Uma moyo uwele umfula ukana ehamba lodato wabo kusihlwa kungolesithathu weviki ephelileyo bengaqhize qhakala umamoyo landisa ngwamehlelayo sephakathi komfula
lengisingweni singidonsa kulesi sandla lesa sika left ngapha ah laba abanye bathi khona kuchuti kulomuntu osesijikijela ngombena osesichaya usisome ngihamba laye lo mkhulu owayephambili wathi kuchuti kulomuntu osijikijela ngoba mna ngangizwa senhlaba umkhosi vele ngisithi my lord my jesus save me
umamoyo ukhiqane lalingwenya enzikini yomfula imbambe ngamazinyo ayo
ngabuya futhi lakho kwazonidlidlidhiza ngapha kwandidlidhizisa okulamanxeba la amabi khona la nakho ngabona ukuthi lapha toilet vele kwasokufunga undonsa ngakufinyelela futhi emlonyeni khonapha kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini ngagaqa-ke lapho lo mzimba la wawusavuma kwathenseni laphana ngathi daca ngoba yosisi wami banizama ukunidonsa sebenidonsela khatshana ngalo ukuthi kungandilandeli sebethole lo godo lolani ukuthi bakutshaya nxa kungandilandeli inja yethu yangikhaya enkulu yayisilandela emuva kwahle kwayitshaya lana kwahle kwadelisela kuyindlala yayo khona phaa
ingwenya le imlimaze kwamagama amamoyo amanxeba alawo ayesabeka
ngilimele kakhulu esandleni sokunxele asibambe siqhamukele isandla ngilimele emlenzeni lo okaleft kodwa wona ungcono uyanyathela umlenze kaleft lo kodwa lenxebe likhulu sibili kusosithi umlenzo okaright kukhwela kusiye sibono lapha yolimele kakhulu yabonga okhansila bami babuye bazombona MP bamasithole ba-women's league babuyile bazombona omama bashuda lami khonapha amapikitsha banika isipho esimangalisayo sama-fruits
ekupheleni komnyaka opheleleyo ingwenya yabamba yabulala umnumzana majaha ndlovu wesilobela usiphatho ndlovu indodana kamuyi ulandisa ngokwamehlelayo
kwaba kubi kakhulu ngomnyaka ophelileyo lapho esasithiya inhlanzi lobaba esifuleni ugwelo ubaba wawisela ingwane yakhe by mistake emfuleni waseqela phakathi ukuthi ayidobhe wahlaba umkhosi kanye nje kanti sebanjwe ingwenya yacwila laye phansi ngamemeza ngihlaba umkhosi kodwa angitholanga muntu ngabona amanzi sebomvu igazi ubaba wadliwa kanjalo ingwenya wafa kabuhlungu.
Ukanti umnumzana Khuri Nafsi Yansundu webhinga uthi ngenyanga kaLwezi nyakenye waba lo mnyama omkhulu kodwa ubonga impilo.
Ngagijinyiswa zindlovu ngase ngisiqela emfuleni ngomlibizi ngapha ebhinga. Ngithe ngisaswima ngezwa sengibanjwa into engani yensimbi kanti ingwenya. Ngalwisana layo ngifaka isandla sami emlonyeni wayo ngasizwa ngabanye abangena logudu bayichaya yangekela yabaleka. Ngalahlekelwa lunyawo olwadlidizwayo ingwenya le engokubongayo impilo lanxa sengiyisilima.
Kulezi nsuku izulu liyana kwamagama eZimbabwe imfula emnengi igcwele usikhuqamfundo solwayo ngwenya uthi abantu bemaphandleni kumele balimuke ngesikhathi lesi sezulu.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze bangena emfuleni ngoba ingwenya ziyaluma sibili ziyabulala njalo imfula iyakhukhula abantu ibulala abantu. Yikho likunanzelele khonoku lanxa umuntu ejahile engaziwangena umfula uchitha amanzi yingozi embi kakhulu. Xa umuntu usethe walunywa ingwenya njalo waba lenhlanhla ukuthi ayiphunyuke izinyo lakhona liyayenza ukuthi umuntu abe lobomvu. Yikho abantu uthole ukuthi babe sekumele ukuthi baklinwe izilonda lezo ngoba ziyabe sezibola.
Ababona ngenyamazana zasendle Parks and Wildlife Management bathe ingwenya zikhokhela ekubulaweni kwabantu kwele Zimbabwe zilandelwa zindlovu. Ukuna kwezulu kakhulu sokusenza inani labahlaselwa zingwenya bechapha imfula liqanse lalo elizweni. Ngimele studio 7 ikamamu ngezi ya Jesus Banda.